Lo umuntu osethukile phela uswazi ngenkulumo yabo Bob Shelley, o Blessed Geza lawa ama freedom fighter asebenzisa ubhedu kulezi nsuku. Siyazi thina ukuthi ogwa sebezimisele ukuthi hayi ngangcono impilo ziphele sife umnangagwa aphume ekuhlalweni. Yikho abakukhuluma nxathi kukhangele ekulenjini, kugcwele ekulenjini. So lo umuntu osezilungisa kakhesi ngoba sebemtshele ukuthi abafana baka abathumayo nabe abahamba behazi imali yonke indawo njengabo uchivayo balebala eleshoneni kuthiwa yisigananda. So khonoko vele uthi utshengisa ukuthi hayi umuntu lwana osengaphansi koswazi, umuntu lwana osetshaya ezinkwelingi, umuntu osekhuthele ukhozi. Ubekelani ukukhuluma sonke isikhathi solezi? Umnangagwa ungene waphatha intambo zombuso ngo-2017 wayelokhu ezithulele abantu betshontsha inotho yelizwe. Ngakhayela kathesi amachina ayenza santando kulizwe lethu leli, bathatha inotho yethu kodwa yena umnangagwa kakhulumi. So khonokho sibona ukuthi hayi akumangalisi, umuntu nje osekhulume ukuthabisa bona laba ogwa.
Kodwa useke wayisola nje inkohlakalo phambilini ukuthi kathesi usefakwa incindezi yibo yini amawovethi okhuluma ngawo?
Amawovethi lawa ayecabanga ukuthi mbeni umnangagwa umuntu olezigwanileyo, umuntu ozayenza into ezilungileyo, ozananzela into esimthuma kathesi umnangagwa ukuthi wabele ama-war veteran ama-$200. So uyikuzama ukuncenga ukubhula umlilo ukuthi ungamenetheki. So khonokho akwenzayo lokhu akutshoye ekuthothoza i-corruption, hhayi ngumuntu nje osekhuthele ukhozi, ngumuntu ozama ukuthi abhule umlilo. Amazwi lawo kavele enhlizweni yakhe, ngumuntu nje osekhayinde ukuthi bengamhluphinela umbuso.